Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mga kababayan. Ngayon po ay makakasama natin si Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar mula sa Pilipinas para bigyan tayo ng ilang impormasyon sa mga pagsisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga biktima ng Bagyong Odette. Mr. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga, Edinel, at sa lahat ng nakikinig o nanonood sa iyong palatuntunan dito sa Special Broadcasting Service. Magandang umaga po.
Salamat din po, Secretary, sa pagbibigay ninyo ng oras. So, unang-una po, kumusta ang kalagayan ng mga lugar na nabisita na po ninyo, lalo na itong mga nasa lanta ng Bagyong Odette?
Hindi po mainam ang mga lugar sapagkat ay sariwa pa po ang sugat, sariwa pa po yung damage na nagawa ng Bagyong Odette o Typhoon Rai sa Siargao at iba pang mga lugar sa Pilipinas tulad ng Dinagat Island, ng Surigao del Norte, Surigao City, Eastern Visayas, Cebu, Bohol. At na-flatten ho talaga ang buong Siargao. Masabi nating 95% ay nagibaho talaga. No exaggeration, pero talagang gibaho. Hindi na ho mapapakinabangan, kailangan pong ikumpuni, i-repair or magpatayo ng bagong gusali. Yung mga puno ho ay nabuwal. Ang pangunahing agricultural product ho ng Siargao ay ang niyog at yung pahingisda sa dagat po naman. Now, 95% po ay natumbay yung mga puno o nasira ho. It will take about 8 years para makarecover po yung coconut industry doon. Yung pahingisda po naman ay wala na hong mga pump boats. So, hindi na po makakapangisda yung ating mga kababayan. Yung mga taniman po naman ay sira ho lahat, yung mga palayan. So, buwan po ang bibilangin. Kung pag-uusapan po ang petroleum o yung gasolina o dieseline, more than 100 pesos na po per liter ang benta. Kaya napakamahal po. Nagtaas na po yung presyo. Pagkain, kulang. Tubig, kulang. At marami pong naghahanap ng mga kamag-anak. Sa kanilang mga kamag-anak din po sa Siargao. At ganun din po ang problema doon. Makipag-communicate dahil hindi pa po lahat ng bayan. Isang bayan lang ho ang meron pang merong telecommunication na nag-setup itong Globe. So, kaya mahalaga po yung itinayo nating panawagan center.
Okay po. And talking about this laging handa panawagan center, alam niyo po marami dito sa Australia at iba pang OFWs ang nag-aalala at wala pa rin pong balita dun sa mga mahal sa buhay nila dahil nga hindi pa na ibabalik ang linya ng komunikasyon. So with the laging handa panawagan center, paano po ito nag-work sa mga kababayan natin?
Opo. Nung third day, nung lumapag po tayo doon, nakalapag na po tayo, then na-clear na po yung airport, may dala po tayong dalawang satellite telecoms. Nadagdagan po natin on the fourth day ng isa pang satellite. So, tatlo na po yun. Yung mga kababayan natin doon na gustong ipaalam sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan na okay sila, na hindi sila namatay, ay pupunta lang po doon sa Laging Handa Panawagan Center. Ni-record po natin yung kanilang mga message at ito po ay binobroadcast natin sa ating state television at sa radyo, meron din po sa social media. Para po doon naman sa mga nasa abroad o sa labas po ng mga devastated area, gustong malaman kung saan ang kanilang mga mag-anak o kaibigan, ay ganun din po ang ginagawa. Pinapadala po sa atin sa gobyerno yung mga pangalan at lugar kung nasan sila. At ito po ay pumapasok naman doon sa ating laging handa People Tracker Center. So yung laging handa People Tracker Center, meron po tayong mga hinire na mga habal-habal drivers, mga motorbike drivers para hanapin po yung ating mga kababayan. Tapos binivideo po sila, ino-audio, may record po yun. Tapos dinadala po doon sa ating panawagan center at pinapadala po sa Manila at ina-upload po sa mga Facebook pages or iba pang mga social media sites para malaman po ng kanilang kamag-anak na buhay po yung kanilang mga hinahanap.
Para kung marerecognize nila dun sa mga videos. Pero Secretary, meron po bang mga naibigay ng impormasyon kung kailan marerestore yung mga communication lines?
Yung isa lang po, isang bayan lang po yung na-restore, yung sa Del Carmen, kung saan yung airport nakalagay. I think the private telecoms companies are doing their best na maitayo po ang mga cell sites nila. Hindi po simple dahil siyempre wala namang kuryente doon eh. Kailangan mo lagyan ng generator, dala ka ng gasolina mo. Very complicated at very costly siguro sa kanila din. Kaya siguro hindi po ganun kabilis. You know, they have their own challenges also. Sa kuryente, it will take months. Lahat majority ng mga poste natumba. Kaya kulang din po yung mga linemen. Kakailangan din po ng tulong mula sa labas. I'm telling you, siguro mahina ang 6 na buwan para sa kuryente. Tapos yung mga pagkumpuni ng mga kalye, mga infrastructure, 1 year or 2 years. It will take years for the island of Siargao to recover. Kasi hindi naman pwedeng magtayo ka na resort dyan, yun na yun eh. Siyempre, susuportahan mo yun ng airport, susuportahan mo yun ng maayos na kalsada, tubig, kuryente, telekomunikasyon. Lahat po ng ito ay kawing-kawing eh. Lahat po ng ito ay kailangan sabay-sabay mo itayo para makapag maingganyo mo yung turista na pumunta muli doon. It will really take years. It's very painful for our kababayans there sa Siargao at sa iba pang mga lugar tulad ng Bohol, Dinagat, Bukas Grande, Eastern Visayas, tapos sa Leyte. Unimaginable ho talaga. Malayo Yolanda nga ho. Sabi nga, mas malakas pa nga sa Yolanda yung sa Siargao dahil kami po, sanay na kami sa Siargao sa Bagyo. Pero so far, ito po yung pinakamalakas na bagyo na tumama po sa amin dyan sa Siargao. Wala ho talagang exaggeration. Yung ano ho, yung meron ho kaming seawall dyan sa may Burgos municipality, napakahabang seawall, kilometro po ang bilangin dyan, napaka kasi ito po talaga yung naka sentro at kumbaga front seat po talaga ito sa alon eh. Nagiba yung napakalaking dambuhalang seawall. Gumalaw, nagiba. Kaya umurong po lahat sa kalsada. Hindi po madaanan ng kalsada ngayon. Talagang grabe. Yes. Pero ganun pa man, hindi naman pwedeng hindi tumigil sa trabaho. Kailangan po talagang trabaho yun ito kasi life must move forward. Ika nga.
And napaka-heartbreaking pong marinig ano, lahat ng, at saka kahit yung mga litrato na nakikita namin from malayo dahil mula dito sa Australia, halos wala kaming magawa sa ngayon para sa mga mahal sa buhay na nariyan. All we can do is to pray na maging okay and safe and makapagpadala din ng kung anumang ayuda ang kakayanin. And sa pinakahuling ulat po, Secretary Martin, nagdeklara ng state of calamity sa napakaraming probinsya na sinalanta ng bagyo. Ano po bang ibig sabihin nito para sa mga apektadong lugar?
Ibig sabihin po nito ay makakapag-release po na mas malaking pondo ang gobyerno for the next 12 months. na makaka-focus po sa rehabilitation sa mga lugar. Ibig sabihin po nito na policy-wise sa gobyerno ay wala masyadong dadaanan na birokrasya o red tape, no, na babagal yung pag-usad ng pera o ng paggalaw ng gobyerno para ma-assist yung mga lugar. Yan po ibig sabihin yan. Tulad na nabanggit mo ay whether nasa Australia ka, nasa Manila or sa Amerika, kahit nasaan ka, ay kahit anong padala mo ng mga gamit o pera, etc., kung wala namang mapadalhan, wala namang transportasyon, mahirap po talaga. Pero ang aking panawagan, Edinel, alam kong marami tayong mga kababayan dyan sa Australia na mas nakakalamang sa buhay. Yung basic goods, no? Pagkain, tubig, yan po ay mahalaga. Pero kung gusto niyo po magbigay pa ng talagang practical na tulong sa mga probinsyang nasalanta na maraming niyog na natumba, yung ano po, chainsaw, para ma-chainsaw po yung mga puno. Kasi nabuwal na ho yun, mabubulok lang yun eh. Para at least meron ng materials magamit yung mga kamag-anak ninyo sa kanilang mga bahay, pagkumpunin ng flooring, ng mga dingding, poste. Mga natumba ho ng mga niyog doon, wala na hong gamit yun. So kung meron pong chainsaw na maibigay, ay mabilis po yung paggawa ng mga poste. Ang po problemahin na lang ho ay yung bubong. That's another problem for another day, kaya nga. Pero yung pag nakaputol ka ng poste o mga dingding, malaking savings na po yan. At kung magbibigay ka ng halimbawa chainsaw, ay marami yung may kinabang buong barangay na ho, may kinabang dyan. Ayun po. At samahan nyo na po ng gasolina dahil napakamahal po ng gasolina doon.
Secretary, saan ba pwedeng ipadala? O meron po ba kayong ilang mga organisasyon na pwedeng contact o pwede naming pagpadalhan ng tulong?
So, logistically, mayiging problema pag galing pa ng Australia kasi magbabayad pa ng barkbayan box lahat. No? So, kung meron po kayong kamag-anak doon po sa dito po sa atin, sa Pilipinas, ay i-google nyo lang ho magkano yung presyo ng kung ano man yung bibili ninyo. Padala nyo yung pera doon. Tapos pumili na lang ho kayo ng organisasyon na pwede nyo padalhan ng mga gamit. Pero kung gusto nyo pong dumaan sa gobyerno, pwede rin po sa opisina ko. Hanapin nyo lang po yung Philippine Information Agency o PIA. Nandyan po tayo sa buong Pilipinas. Lahat ng probinsya may PIA po tayo. Tapos doon nyo lang po, i-care off nyo lang po sa PIA, sa Office of the Secretary. So, alibawa, kung sa Bohol, Bohol PIA, doon nyo po ipadala. Tapos pipikapin na lang po ng kamag-anak nyo doon.
Ayun, mas madali. And Secretary, ngayon po, magpapasko na at talagang nakakadurog ng puso na makita yung nagiging sitwasyon po at hinaharap ng ating mga kababayan, lalo na sa gitna ng napakaraming krisis, may pandemya pa. Ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan, ganun din sa mga Pinoy na nandito sa Australia?
Abay, tayo po yung magdasal dahil baho talaga kung meron pananampalataya sa Diyos. Kaya paano naiibsan po yung ating problema. Pero habang tayo po nagdadasal, tayo din po ay maging helpful ba, no? Kung tayo po ay nakakalabang, magpadala na lang po tayo ng kahit magkano, kahit na isang kilong bigas, dalawang kilo, ilang araw na rin po yan. Basta mairaos lang ang Pasko. Mahalaga po ang Pasko sa ating mga Pilipino. Kaya kung makapagpadala po kayo ng kahit limang kilong bigas, tapos samahan nyo rin ng ulam. Ola sibuena, sardinas, may kanin. Okay na ho yun. Alam mo, hindi naman humapili ang Pilipino eh. Basta meron lang makain, okay na. Kami nakatakdasa ng bumiyahe ngayong araw na to, pero bukas na lang ho, 24. Ito po yung Christmas Eve. Magdadala po kami ng mga pagkain, mga kumot, solar panels, water filters sa Siargao. Kasama po natin yung ating kaibigan sa Israel Embassy na si Ambassador Ilan Flas na magbibigay po nito. at sasamahan ko po siya doon sa isla ng Siargao para po kahit papaano ay ating mga kababayan doon ay makapag-Noche Buena naman lang. Kaya pasalamat po tayo sa Diyos na tayo ay buhay at meron tayong kahit papaano masaganang buhay dyan sa Australia. Ganun ho talagang buhay eh. Pero alam mo, ang Pilipino ay matiisi naman eh. At matulungin din at the same time. Kaya salamat po.
Maraming salamat po sa inyong oras sa ating Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar mula sa Pilipinas.
Salamat, Edinal. Magtungo lang po kayo sa Facebook. No? Hanapin nyo lang po yung PTV or People's Television, PTV, tapos yung Presidential Communications. Hanapin nyo rin po yung sa aking Facebook page, Martin Andanar. At from there, makita nyo po yung laging handa or you type laging handa dyan po sa Facebook, makikita nyo po yung mga efforts po natin. Mabuhay po kayo at Merry Christmas and a Happy New Year.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.